Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobro vam noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Ponoć je i 8 minuta. Još jedno izdanje emisije Šimike i Šampite povešćeno zajedno u neke uspomene, slike, događaje koji se pamte, kojima ni vreme ništa ne može. Te 50. i 60. godine prošlog veka donele su nezaboravne muzičke hitove kojih će biti noćas. Pre nego što predstavim ekipu, u ime cele ekipe želim da čestitam svim onima koji danas slave Svetog Jovana i da vam poželimo svako dobro. Naravno, svi vi koji ne slavite, dobro ste došli na talase prvog programa Radio Beograda. S ove strane radija, dobru noć vam žele muzička urednica Ružica Ćirić. Maestro tona Darko Milosavljević. Pred mikrofonom prvog programa Radio Beograda, autor i domaćin emisije Šimike i Šampite, Vojin Vojinović. Od ovog trenutka nam možete pisati na naš mail šimikeišampite@gmail.com. Adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavno humorističku redakciju. I na ovoj temperaturi koja je u blagom plusu sasvim dovoljno za početak i dobrodošli.
I told you I was a gypsy. I said I had fidgety feet. When I hear that whistle blowing on the train, then my heart starts to beat. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. I'll be home by and by. Well, I told you I was a gambler. When I hear the roll of the dice, then I just gotta put a couple pennies in the pot and roll them once or twice. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. I'll be home by and by. Well, I told you I was a lover and I had to roll in the sky. But if I cheat just a little bit, I'll be home by and by. Baby, baby, wait for me.
I love you, I love you, hanging on a tree. And like the apples, our love will grow, because I love you. Your love means more to me than all the fishes swimming in the sea. And like the fishes, my heart begins to swim, because I love you.
Those apples, our love will grow.
Because I love you.
Your love means more to me than
all the fishes swimming in the sea. And
like the fishes, my heart begins to swim.
Because I love you. And the other one's you. So please believe in what I say, because I love you. I love you, love you, love you, love you. I love you.
Šimike i šampite. 12 i 17 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. 2 stepena u Beogradu, temperatura je uglavnom u plusu, jedino je na Crnom vrhu minus 5, Sjenica minus 2, Kopaonik minus 2 i što je interesantno u Nišu i Vranju minus 2. Ali dobro, ovo je lepa, prijatna noć, ustala se prvog programa Radio Beograda, a mi smo stigli do muzičkog spomenara i do jednog legendarnog gospodina u muzičkom spomenaru. Podsjetit ćemo se na Raymond Charles Robinsona, poznatijeg kao Ray Charlesa, rođenog 23. septembra 1930. godine. 50. godina Ray Charles se smatra jednim od začetnika soul muzike. Uvijek je govorio da su umetnici poput Nat King Cole, Louis Armstronga, Charles Browna imali veliki utjecaj na stvaranje njegove muzike, koja je ušla u onu čuvenu misao da je bezvremenska i jeste, a to ćemo se uveriti već sada. Here we go. Town again. I'll take her back again. One more time. Here we go again. The phone will ring. I'll be her fool again. One more time. I've been there before, and I'll try it again. But any fool knows that there's no way to win. Here we go again. She'll break my heart again. I'll play the part again. One more
live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still makes me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. Say, so I'll just live my life with dreams of yesterday.
Šimike i Šampite.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Night looks as though they're here to stay. Suddenly, I'm not a happy man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, 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 yesterday. Yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. Wait a minute. I said something wrong. Not long for yesterday. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away.
Ponoć je i 28 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, emisija Šimike i Šampite, a mi smo u muzičkom spomenaru, mini muzičkom spomenaru posvećenu Ray Charlesu. Njegov prvi veliki hit bio je single I Got a Woman iz 1954. godine. Popularnost Ray Charlesa ide uzlaznom putanjom, naročito od 1960. godine kada dobija Grammy nagradu za pesmu Hit the Road Jack, kao i za pesmu posvećenu njegovoj rodnoj zemlji Georgia on my mind. Od tog trenutka stvari se dešavaju vrtoglavom brzinom, popularnosti i hvalospevi stižu sa svih strana, ali se pojavljuju i problemi sa porodcima, pa nakon lečenja 1964. godine izlazi veličanstveni hit Crying Time. Ovaj svet je napustio 2004. godine i mogli bismo još mnogo, mnogo toga da kažemo ovom veličanstvenom muzičaru, ali neka njegova muzika govori umjesto nas i da uživamo zajedno.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town good to me. Oh yeah, she give me money. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's alright? Don't you know she's alright? She's alright, she's alright.
Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song,
keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you. Through the pines, other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my
makes the heart grow fonder,
fonder,
and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger,
stronger,
if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's right time. Someone that you love better,
better.
That's the way it's happened every time before, and it sure
sun comes up tomorrow. Crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
Šimike i šampite.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
And don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
oh,
no more.
Oh, now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to me?
Echo. Gledaj, slušaj. Biraj, 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
Ponoć je i 42 minuta, nastavljamo emisiju Šimike i Šampite noćnog programa, prvog programa Radio Beograda. Jugoslavija oduvek važila za sportsku naciju, pa je bilo i prirodno da se pojavi jedan list koji će pratiti sva događanja vezana za sport i sve oko njega. Sport je bio srpski dnevni sportski list duge tradicije. Osnovan je kao fiskultura i prvi broj izašao je 5. marta 1945. godine. Godine 1952. 14. jula je postao deo borbine kuće kada je promenio ime u Sport. Marta 62. Sport je postao dnevni list jer je počeo da izlazi 6 puta nedeljno osim petkom, a od oktobra 1967. svakodnevno se pojavljuje na kioscima. Od 1957. godine Sport je birao najbolje sportiste godine. Pored zlatne značke, Sport je dodeljivao nagradu za najboljeg mladog sportistu, najlepšeg sportistu i sportistkinju, kao i fair play trofej. Ovaj list je ostavio duboke korene u sportskom novinarstvu, ostao je zapamćen kao list prebogate tradicije, ali nažalost 2016. godine prestao da postoji.
Thank you.
šimike i šampite.
Baby, baby, it looks like it's gonna hail. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. You better come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and
bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel.
Icebox looking for a can of ale. Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh, you gotta
jump jiving, then you will. You gotta jump jiving, then you will. You gotta jump jiving, then you will. You gotta jump jiving, then you will. You gotta jump jiving, then you will. Will.
But a male. A woman is a woman and a man ain't nothing but a male. One good thing about him, he knows how to jive and wheel. Oh, you gotta
jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will.
Get a pail. Jack and Jill went up the hill to get a pail. Jill stayed up, she wanted to learn how to jive and wheel. Oh, you gotta
jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will.
U ponoći 52 minuta uz mnogobrojne pozdrave u kojima uzvraćamo. Miloš nam je poslao mail, kaže kako sam propustio neznanja početak ove sjajne emisije, sada zbog službenih obaveza i gotovo ceo januar ne znam da li ste imali šansone Enrika Masijasa. S obzirom da njegov opus pripada decenijama koje vi emitujete, molim vas za neku pesmu ovog vrsnog francuskog muzičara i pevača, mislim na njegove singlove. Hvala vam mnogo, veliki pozdrav od Miloša. Miloše, samo da vam kažem, za Ružicu Ćirić, našu muzičku urednicu, nema tajne, mi ćemo, odnosno ja ću u dogovoru sa njom moguće napraviti i muzički spomenar, gde će ona pripremiti muziku. Uopšte nemojte sumnjati u to. Dakle, hvala vam puno, hvala svima koji ste nam se javili, hvala puno na lepim rečima vezanim za muziku, za priču. Lepo je i veliko je zadovoljstvo raditi za vas. U jedan čas su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon toga nastavljamo emisiju Šimike i Šampite. Pišite nam i dalje. Mail je šimikeišampite@gmail.com, a adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Sada vam je Ružica pripremila tri neverovatno poznata instrumentala da se opustite do vesti. Uživajte. Uživajte.
jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić blizu je odluke da Srbija na proleće ide na vanredne parlamentarne izbore, iako u saglasnost vrha partije prelomi na birališta će se ići 31. marta ili 14. aprila, pišu Večernje novosti. Kako navodi list, Vučića će u toj nameri učvrstiti Priština i Brisel ukoliko Albanci ne ukinu takse na robu iz centralne Srbije i ako uz inertnost Evropske unije nastave da blokiraju dijalog sa Beogradom. U ponedeljak će još jedna zemlja povući priznanje Kosova, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On nije želeo da potvrdi o kojoj državi je reč, ali tvrdi da će ih biti još. Naveo je i da je Sergej Lavrov, po Putinovom nalogu, uoči posete Beogradu poslao pismo Federiki Mogherini kako bi ga informisala dokle je stigao dijalog Beograda i Prištine. Ona mu je odgovorila da će taj dogovor, ako bude postignut, morati da verifikuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ističe i da Moskva neće biti nemi posmatrač u dijalogu Beograda i Prištine. U srpskom selu Novake, kod Prizrena, još jednom je obijena ambulanta lokalnog zdravstvenog centra. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje napad i upozorava da je reč o očiglednom pokušaju zastrašivanja malobrojnih Srba koji su ostali da žive u Metohiji uprkos svakodnevnim pritiscima. Predsjednik privremenih institucija Kosova Hašim Tači tražio je od Ramuša Haradinaja da se ukinu takse koje su uvedene za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, što je zahtev i Sjedinjenih Američkih Država. On je na Facebooku poručio da bi trebalo prestati sa populističkim odlukama. Podseća da je prijateljstvo Kosova i Amerike stalno, ali da se podrška Bele kuće ne može smatrati bezuslovnom. U Parizu i više drugih gradova u Francuskoj deseti put su demonstranti sa žutim prslucima tražili bolje uslove života i promenu vlade. Na protestima nije bilo većih izgreda. U Beogradu je održana protestna šetnja pod sloganom 1 od 5 miliona. Ispred Filozofskog fakulteta građanima su se obratili glumci Branislav Trifunović i Nikola Kojo. Poručili su da se od šetnji neće odustati sve dok Srbija ne postane slobodna zemlja. Okupljeni su prošetali centralnim gradskim ulicama, a skup je završen ispred Narodnog pozorišta. Sport. Rukometna reprezentacija Srbije savladala je Bahrein 32-27 u borbi za plasman od 17. do 20. mesta na svetskom prvenstvu u Nemačkoj i Danskoj. Srbija danas završava takmičenje mečom od 20:30 u Kopenhagenu protiv Argentine. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom i susnežicom na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 1 stepen, dnevna od 2 do 6, u Beogradu oko plus 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba, come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti
già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. In questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.
Oh,
i šampite.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni, Dio mio, che te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Jedan je čas i 14 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Često smo se zajedno podsjećali na velikane svjetskih filmskih i pozorišnih zvezda, ali evo trenutno da se podsjetimo jednog domaćeg velikana glumišta Slobodana Aligrudića. Proslavio se kao glumac Beogradskog pozorišta Atelje 212, ali je najširoj publici poznat po ulogama u mnogim filmima koji su postali klasika jugoslovenske kinematografije, kao što su Subotom uveče, Sumnjivo lice, Kad bude mrtav i beo, kao i TV serije Galski petel, Euridika, Samci. U jednoj od niza kritika napisano je i sljedeće: velika je sličnost između Slobodana Aligrudića i Zorana Radmilovića. I pored toga što su umrli u istom periodu, njihovi karakteri su se neobično poklapali. Obojica su bili druželjubivi, duhoviti, cinični, šarmantni, preki, osjećajni, setni, jogunasti, nepoverljivi, isključivi i arogantni. Također, obojica su gradili slobodu glume koja druge glumce nije ometala, već im davala na značaju. Verovatno i sada, gore iznad oblaka, Aligrudić i Radmilović sede u nekom svom bifeu, malo časkaju, malo ćute i naravno popiju poneku. Siguran sam u to.
Kad sutra dođe na mali skver,
ponesi sobo mi srce i cvet. Srce nek peva, neka zna, da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja, prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve, što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja. Tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve, što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja.
Pčela cvijet uho napne, jer zna ona i ima nešto da mu šapne, jer zna ona i ima nešto da mu šapne. Kad mu ona šapne, on joj med da kapne, oporavi joj lokne i u nos je cmo pokne. Oporavi joj lokne i u nos je cmo pokne. A šta mu je rekla, kažite mi molim. Ah, pa rekla mu je, ja te mnogo volim. A šta mu je rekla, kažite mi molim. Ah, pa rekla mu je, ja te mnogo volim. Vidiš toga samo zaljubljeno gleda. Ah, sve mi se čini da će biti meda. Ah, sve mi se čini da će biti meda.
Šimike i šampite.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. De
devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Eko. Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Eko.
Jedan je čas i 23 minuta. Ne znam koliko je pametno u ovom trenutku konzumirati slatkiše, ali predlažem da se zajedno podsjetimo na karamela, bombone našeg djetinjstva koje su opstale i danas ponegde. Glavne sastojci su bili 300 grama smeđeg šećera, 300 grama belog šećera, 250 grama meda, 150 ml punomasnog mlijeka, dve kašice ekstrata od vanile. Priprema je bila na sljedeći način. Brown i beli šećer stavljao se u šerpu, u to se dodavao maslac, med, mlijeko i vanila. Kuvao se na šporetu uz povremeno mešanje smese. Da bi se procenilo da li je dovoljno kuvano, probalo se tako što se stavljala mala količina sirupa u hladnu vodu. Ako se formira čvrsta loptica, bio je to znak da je sve gotovo. Onda se takva masa razlivala u pleh, čekalo se da se skroz ohladi i oštrim nožem seklo na odgovarajuće veličine. Da, neponovljive karamele.
Dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Se seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più. La primavera è finita, ma forse la vita. dagli occhi blu. Cerco negli occhi tuoi la tenerezza che più non hai. Seconda B ti avrebbe detto che poi finiva qui. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così.
Slušate prvi program Radio Beograda.
de revolución. Para su pueblo ella quiere toda la felicidad. Y ya por fin liberal, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María, brava y hermosa mujer! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María, heroica y bella mujer! Valiente mujer, ella se llama María, jefa de revolución. Para su pueblo ella quiere toda la felicidad. Y ya por fin liberar, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María, brava y hermosa mujer! ¡Viva María, viva! ¡Viva María, viva! ¡Viva María, heroica y bella mujer!
Divan je osjećaj ploviti talasima prvog programa Radio Beograda, ali možemo se i provozati talasima prvog programa Radio Beograda pomalo zaboravljenim automobilom Volga, nekadašnjim simbolom više klase u ondašnjem Sovjetskom savezu. Tokom 1956. godine, prve godine Volge na tržištu, proizvedeno je svega 5 primjeraka. Volga je bila mali automobil dugačak 4,83 metra, ali po evropskim standardima je predstavljao automobil za srednju klasu koji je mogao komotno da smesti 6 odraslih osoba. Po uzoru na američke automobile, Volga je imala sat na struju, radio, a zadnja svetla i žmigavci bili su u jednom kućištu. U više različitih modela, Volga se proizvodila sve do 1970. godine, a ostala je upamćena i po nazivu tank na točkovima, kako zbog potrošnje, tako i zbog kompletne jačine i komfora. Čovek, gospodin glas ovog trenutka u vašim radioaparatima, Pat Boone.
I'll be home, my darling, please wait for me.
Wait for me.
Stroll along together. Once more our love will be free. At the corner drugstore, each Saturday we would meet.
We would meet.
I'd walk you home in the moon. All of these things will repeat. So, darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up. So long until I'll be home to start serving. My darling, please wait for me.
Wait for me.
I'd walk you home in the moonlight. Once more our love will be free.
as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up, so long until I'll be home to start serving you.
I'll be home, my darling, please wait for me.
Wait for me.
I'll walk you home in the moonlight. Once more our love will be free.
Thank you.
melody. But all of the vibes we met will never be we're apart. You're gonna be still. On Blueberry Hill.
Jedan čas i 42 minuta, talas je prvog programa Radio Beograda i emisija Šimike i Šampite. Kada sam video B.B. Kinga na ovoj našoj listi, sjetio sam se početka jedne priče koja glasi: poreklo bluza je nešto više i dublje od proste muzičke hronologije. Istorija bluza je izrasla u mit. To je uzbudljiva priča o muzičarima koji su se okupljali po barovima i svirali za obrok, radili sitne poslove da bi preživjeli, skitali i putovali vozom sa svojom gitarom kao jedinim prtljagom. Bluz je nastao onog momenta kada je nekolicini ljudi dosadila patnja zarobljeništva, a mi vam pružamo zadovoljstvo u narednim minutima da slušate bluz, naravno B.B. King za početak.
Šimike i Šampite.
Thank you.
ponoć je i o 1:53, pardon. Došlo je vreme da se pozdravimo sa vama za ovaj prvi deo emisije Šimike i Šampite. Ono što želim da vam predložim to je da čujete najnovije vesti tačno u 2 časa. Nakon toga do 4 ujutro izbor najlepših džez numera na koje ste već navikli po izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić, koja je i ovu emisiju muzički uredila. Samostalni kreator vrhunskih tonskih dostignuća Darko Milosavljević. Pred mikrofonom Beograda 1, Vojin Vojinović, autor i voditelj ove emisije. A vama poziv da nam 7 dana u nedelji pišete na mail shimikishampite@gmail.com. Pisma, razglednice i dopisnice, one što starije, ako ih imate i želite da podelite sa nama, Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Hvala vam na pažnji, želimo vam lepu, laku i mirnu noć, danas je Sveti Jovan još jednom, ko slavi, neka je sa srećom i u zdravlju da se proslavi, a vi ne zaboravite da život ima lepšu boju uz Beograd 1. Laku noć. Šimike i Šampite.